Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Úřad veřejného ochránce práv dlouho a poměrně systematicky kontroluje, jak pracují zařízení pro seniory a také další ústavy poskytující sociální péči. No a musím říct, že zjištění nebyla vždy povzbudivá, tak alespoň vypovídají zprávy o těchto kontrolách. Troufám si říct, že někdy se tam dá přečíst i dost děsivých informací. Ombudsmanka Anna Šabatová proto v jedné ze zpráv týkajících se této agendy uvedla, že apeluje na rodiny a opatrovníky klientů těchto ústavů, aby byli velmi obezřetní a bedlivě sledovali, zda péče odpovídá standardům. Dodala také, že špatné zacházení a zanedbávání péče je třeba důsledně a odpovídajícím způsobem postihovat. Za velkým rozčarováním proto Úřad veřejného ochránce práv přijal zprávu, že vláda nedoporučila poslanecký návrh na zavedení přestupku v sociálních službách za špatné zacházení. Situací v sociálních službách a návrhy Úřadu veřejného ochránce práv na zlepšení se v následujících minutách budeme zabývat i v pořadu Den na Moravě. Mým hostem je Ondřej Vala, je vedoucím odboru dohledu nad omezováním osobní svobody právě na Úřadu veřejného ochránce práv. Vítejte u nás.
Dobrý den, zdravím posluchače.
Já se vás na úvod zeptám, když se řekne přestupek, a to je právě to, co poslanci navrhovali. Ono to evokuje, že je to něco, co není až tak důležité, že by to, že někdo ubližuje starému křehkému člověku, že by to mělo být přímo trestným činem. Můžete tedy říct vlastně, o co vy a potažmo i ti poslanci jste usilovali, co by to zlepšilo, jakou by to mělo váhu?
Samozřejmě, že jednání, které by dosahovalo intenzity trestného činu, jako je týrání svěřené osoby nebo ublížení na zdraví, tak v trestním zákoníku toto jednání je. A pokud by se toho někdo dopouštěl, policie by to prošetřila a soud by toho člověka odsoudil, tak by to znamenalo, že někdo spáchal trestný čin. Nicméně tam musí být už velká intenzita. To znamená, že to jednání už musí být nějakým způsobem hodně závažné. A právě my míříme na to, že tady je taková šedá zóna. Šedá zóna, kdy to nedosahuje intenzity trestného činu, ale přesto nad tím všichni kroutí hlavou a říkají, že toto by se dít nemělo. Můžu to uvést na konkrétním případě. Někdy je to takový dominový efekt nebo efekt rozbitého zrcadla, kdy jeden ten konkrétní zásah není až tak třeba zvláštní. To znamená, že třeba seniorům je poskytována hygiena, respektive hygiena na lůžku je poskytována před zraky jako ostatních klientů. Lidově řečeno začíná ťuk-ťuk na pokoji, někdy ani ne ťuk-ťuk na pokoji. Máme 6:30 ráno, postupně ti pečovatelé všechny klienty odkryjí a postupně jeden po druhém ho umývají. Mezi tím tam může procházet další personál, nebo ty klienti by se na sebe mohli navzájem dívat. Může to spočívat také v tom, že klienti můžou být zamykáni na pokojích bez jakéhokoliv signalizačního zařízení. A viděl jsem případ, kdy takhle jednu paní s demencí večer v 8 hodin, kdy odcházela, se mě zamčeli na pokoj a my, jelikož ty kontroly provádíme tak, že tam chodíme ráno, tak jsme viděli, když odemykali ten pokoj a tento pohled bych nepřál nikomu zažít. A možná ještě nejhorší na tom bylo to, že s ní byla zamčena na tom pokoji druhá klientka, která ovšem netrpěla demencí a všechno to, co viděla, ji už nikdo neodpáře a nepřidalo jí to. Může to spočívat i v tom, že zařízení systematicky nepřistupuje k tomu, že hlídá potřeby klientů, jako třeba bolesti nebo třeba prevenci malnutrice. To je také odborné slovo, to znamená to, že u někoho není sledována podvýživa. Takže ten člověk padá váhově za poslední 3 měsíce třeba o 10-11 kilo a vlastně nikomu to nepřijde divné.
Je to ovšem už na hranici týrání. Když to tak zesumarizujeme to všechno, co jste řekl, tak bychom byli u toho trestného činu možná.
Byli, ale bohužel to tak není, protože troufám si tvrdit, že orgány činné v trestním řízení u nás na to ještě nemají tak říkajíc noc a platí trošku efekt, a říkám znovu, že to je můj názor, platí trochu toho bílého pláště. Každý, kdo není aspoň základně poučen o potřebách seniorů s demencí a o základech ošetřovatelství a přijde do zařízení, kde jsou posuvné dveře, chodí tam personál v bílém, pan ředitel se usmívá, vypadá to všechno na oko, že to je dobře, když se někoho zeptáte, jak se tam má, tak všichni kývají, že to tam je skvělé a že by neměnili a že prostě všichni toho mají moc a že tady ještě jako vlastně přiděláváme práci, tak ten, kdo tomu opravdu nerozumí, kdo nejde na dřeň a nepobývá v tom zařízení delší dobu, tak to neprohlédne. A máme zcela konkrétní příklad. My jsme dokonce z návštěvy jednoho zařízení podávali trestní oznámení právě na týrání. Podali jsme to na policii, Policie tu věc prošetřovala pod dozorem státního zástupce, nechala se vypracovat znalecký posudek, který konstatoval, že tam bylo pochybení v tom konkrétním případě. Nicméně státní zástupce vyhodnotil, že právě to pochybení není až tak na velké úrovni, aby toho člověka hnali před trestní soud, protože to má vždycky až úplně ten nejkrajnější prostředek nápravy, a poslali to právě na úřad, že se tím má zabývat úřad. No a úřad tu písemnost obdržel a řekl, no jo, ale já se tím nemůžu zabývat, protože to nemám na základě čeho postihnout. Tady není žádný předpis, který by říkal, že mám černé na bílém, že tam bylo poskytována špatná péče, ale já nemám jak tu odpovědnou osobu nebo to zařízení dohnat z odpovědnosti. Takže ten znalecký posudek skončil ve spise a s tou věcí se dál nic nedělo. Těch oznámení trestních jsme podali bohužel několik a můžu říct, že žádné nedopadlo válně.
Takže institut toho přestupku v sociálních službách za špatné zacházení by vytvořil vlastně tu cestu, jak tyto ne až tak drastické, nicméně závažné věci postihnout.
Máme za to, že ano, a považujeme za důležité tuto otázku otevřít už jenom z toho důvodu, že v zařízeních pobytových sociálních služeb, ať už to jsou zařízení pro lidi například s mentálním postižením nebo právě pro seniory trpící s demencí, tak v těchto zařízeních se nachází zhruba 76 tisíc lidí. Z toho 15 tisíc lidí je tabulkově statisticky v kolonce upoután na lůžko. A je také důležité říct, aby posluchači věděli, kolik to všechno stojí, že do sociálních služeb teče ročně ze všech možných zdrojů 94 miliard korun. A já si myslím, že za tuto částku by veřejnost a veřejným zájmem by mělo být, aby ta péče byla poskytována kvalitně.
Jaké by za to byly potom postihy? Za trestný čin si to asi umíme představit, ale co za takový přestupek?
Zejména by to byla finanční sankce, byla by to pokuta, a v tom poslaneckém návrhu se objevuje i to, že to zařízení, pokud by docházelo k opakovaným jednáním nebo byl důvodný předpoklad, že zařízení v tomto jednání, špatném jednání, bude pokračovat, tak i zákaz činnosti. To znamená, že tomu konkrétnímu člověku, fyzické osobě nebo právnické osobě by nebylo umožněno například 3 roky podnikat v té branži. A zase se to opírá o naše zkušenosti, kdy víme, že lze těžko dohnat někoho k odpovědnosti, a když už někde se podaří prokázat, tak ten člověk v tom vesele pokračuje dál. Dokonce jsme zažili, že jsme byli jednom, opravdu si myslím, hrůzostrašném zařízení, a ten člověk neudělal nic jiného, než zavřel krám a začal tu samou péči poskytovat v jiném městě.
To je bohužel velmi častá praxe. Já předpokládám, že tak častá, že ani nestihnete všechny kontrolovat. Takže můžete mi říct, jak ty kontroly vlastně konkrétně provádíte, kolik se vám daří těch zařízení navštívit, že máte-li to udělat poctivě? Tak předpokládám, že to není práce na pár hodin, ale na mnoho dní. Tak kdybyste nám prozradil něco z vašich statistik?
Do těch zařízení by pravidelně měli docházet inspektoři kvality sociálních služeb, do školských zařízení, třeba do dětských domovů, zase Česká školní inspekce, a my máme být ten doplňkový model. Bohužel zjišťujeme, a právě na základě těch našich zobecněných zjištění, že to nikdy nefunguje dobře, a pak samozřejmě tlačíme ty úřady, aby jednali správně. A k té vaší otázce, vždycky vyberme určitý typ zařízení, na který se chceme soustředit. A pak jedeme s sérií návštěv, někdy je to série 7, někdy to je série 15 zařízení v různých koutech republiky, různě veliké, zřizované různými organizacemi, ať už kraji, nebo církevními organizacemi, nebo soukromými subjekty, SROčky. Jedeme do toho zařízení, nejsme taková ta kontrola papírová, jezdíme bez ohlášení, což je strašně důležité. Můžeme mluvit s kýmkoliv v tom zařízení a o samotě. Můžeme nahlížet do veškeré dokumentace a můžeme do toho zařízení vstoupit. Vrátím se ještě k té dokumentaci, můžeme sledovat i záznamy ve zdravotnické dokumentaci. A to považuji za asi snad úplně nejdůležitější, protože zejména v těch péčových zařízeních, jako jsou třeba domovy pro seniory, domovy pro lidi s demencí nebo ve zdravotnických zařízeních, tak dle mého názoru to špatné zacházení se nachází právě v tom nedostatečném ošetřovatelském standardu. Pak právě z těch jednotlivých střípků z návštěv těch zařízení my složíme tu Mozaiku vydáme souhrnou zprávu, takovou zobecňující zprávu, kde informujeme veřejnost o našich zjištěních, snažíme se úřadům předkládat doporučení a je to taky taková kuchařka dobré praxe právě pro nenavštívená zařízení. Ta naše role je zejména preventivní.
Právě v té situaci, kdy se ty přestupky a někdy trestné činy také těžko postihují, není to málo?
Obecně ta situace, samozřejmě, že to je málo a právě proto jsou ty naše snahy, aby se něco změnilo, ale my to nemůžeme změnit, my nevydáváme zákony, my nevydáváme prováděcí předpisy k zákonům, takže vstupujeme vždycky do jednání s ministerstvem a informujeme poslaneckou sněmovnu.
Co vy teď uděláte pro to, aby vláda snad změnila svůj přístup k tomu a tento zákon zařadila na jednání sněmovny?
Ten návrh poslanecký tam půjde automaticky, ale právě s tím nesouhlasným stanoviskem vlády. Vláda říká, že proti tomu vlastně nic nemá, nicméně něco podobného připravuje s účinností od roku 2021. Ta vláda s tím souhlasí a to už i proto, že ombudsman dlouhodobě tlačí, možná třeba 7 let na to, aby se tento institut zavedl. A nechce to řešit touhletou poslaneckou novelou. A pro nás si myslím, že to je škoda, že tady každý den, každý měsíc prodlení je obrovská škoda. Udělali jsme proto konkrétně to, že jsme napsali podporující stanovisko, informovali jsme vládu, že ombudsmanka souhlasí s tímto návrhem a dále můžeme se snažit právě díky tomuto rozhovoru rozšířit povědomí a vytvořit tlak na zákonodárce, aby tou novelou se zabývali a pokud by tam někdo zhledal nějaké problematické momenty, tak je není nic jednoduššího, než v průběhu toho legislativního procesu je opravit.
Vy už jste tady mnohé naznačil, ale aby veřejnost pochopila celý rozsah tohoto problému a především jeho závažnost. Vy jste mi trošku utekl od těch výsledků těch kontrol. Popsal jste, jak je provádíte. Mě by teď tedy zajímalo, kolik jste, dejme tomu v posledních 5 letech zhruba navštívili těch zařízení. Jaké byly výstupy, to znamená, kolik jste zjistili pochybení, jestli tam byl vůbec nějaký, ve kterém jste nezjistili žádné pochybení. A pak pro mě nejvíc šokující bylo, když jsem ty zprávy pročítala, že vy jste kontrolovali ty, které jsou oficiální, i ty neregistrované. A v těch neregistrovaných jste, a to byla zpráva z roku 2015, a tam se píše, že jste nezjistili ani jediné zařízení, které by bylo bez problému. A mě jako laika, a to vy mi právně vysvětlíte, i když to nemůžete ovlivnit, by zajímalo, jak vůbec neregistrované zařízení, které dělá chyby, může fungovat. Je to trošku proti zdravému rozumu, nemyslíte?
Téma neregistrovaných zařízení, to znamená zařízení, která poskytují péči bez oprávnění, je téma na samostatný pořad.
Tak si ho někdy dopřejeme.
A rád přijdu znovu, protože je to velice důležité téma a je důležité, aby veřejnost věděla, o co tady jde a co všechno je v sázce. Začnu rozplétat ty vaše otázky od začátku. Ptala jste se, kolik těch návštěv zhruba bylo
jaké byly
ty výstupy. A my provádíme zhruba 22 návštěv za rok. To číslo se vám může zdát malé, ale právě díky tomu, že máme důkladnou přípravu, aby jsme tomu tématu rozuměli, díky tomu, že tam jsme 2 až 3 dny, díky tomu, že ta zpráva musí být kvalitní a díky tomu, že v kanceláři ombudsmana je na tuto činnost vyčleněno 8,5 tabulkových míst, tak se asi není čemu divit. Pokud bych to měl vzít po jednotlivých zařízeních, navštěvovali jsme zařízení pro lidi s demencí. Tam jsme upozorňovali většinou na to, že některá zařízení s tím onemocněním, s tou demencí neumí pořádně zacházet. Neznají projevy té nemoci, důsledky té nemoci, nepřijímají preventivní opatření. Navštěvovali jsme léčebny dlouhodobě nemocných, tam bylo zajímavé si všimnout přístupu anebo vůbec celého toho systému, přístupu k pacientovi, k klientovi. Většinou v tom zdravotnickém zařízení je to rychle ošetřit nějaký ten zdravotní problém a pak poslat dále. Chybí trošku toho sociálna, ten pacient dle mého ne všude to tak je, díky všem pracovníkům, kteří tam pracují, odvádí tu práci za ty peníze v těch nelehkých podmínkách. Ale obecně si můžu dovolit říct, že tam ten pacient je pořád spíš objektem té péče, kdežto v těch sociálních službách už se hledí na ty jeho potřeby. A každý pracovník v sociálních službách vám hnedkom na první dobrou řekne zájem klienta a jeho individuální potřeby. to ve zdravotnictví, aspoň podle mé zkušenosti, není. A i v některých léčebnách dlouhodobě nemocných, byť je to zdravotnické zařízení, tak jsme identifikovali právě tu nedostatečnou práci s lidmi, kteří mají demenci, anebo někdy i v těch ošetřovatelských věcech, jako je snažit se, aby ten člověk zůstal co nejvíc soběstačný. A v loňském roce jsme ukončili sérii návštěv zařízení, kde jsou lidé zejména se zdravotním postižením, zejména s mentálním. Bude to velice zajímavé čtení a doufám, že do Vánoc se nám to podaří vydat.
Takže já budu doufat, že jakmile vydáte další zprávu, takže přijdete do Českého rozhlasu. Hostem dnešního pořadu Den na Moravě byl Ondřej Vala, je vedoucím odboru dohledu nad omezováním osobní svobody Úřadu veřejného ochránce práv. Díky, že jste si udělal čas a přišel mezi nás. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a těším se zase někdy naslyšenou.
Vám, vážení posluchači, za pozornost děkuje Zuzana Kopulatá a přeji vám příjemný zbytek dne.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.